Hei, du hører på en podcast i regi av Evangelisk Orientmisjon. I femte episode møter vi igjen Svein Løvdal I samtale med Åse Marit Hegland, der de snakker om Orientmisjons arbeid med eldre senter I India, og om deres mange matutdelinger, både under og etter pandemien. I denne episoden får vi også høre Åse Marit synge sin tolkning av låten «Aldri går du fra meg». For mer informasjon om Evangelisk Orientmisjons arbeid, besøk eom.no.
Ja, da vil jeg igjen ønske velkommen til en ny podcast med Evangelisk Orientmisjon. Og I studiet da så det Svein Løvdal.
Og Åse Marit Hegland.
Veldig koselig at du vil være sammen med oss nå utover litt av stunden. Og vi har hatt allerede noen programmer der vi har fortelt masse om barn, og vi har fortelt om helse. Mm-hmm. Og I dag ønsker vi å begynne å fortelle om eldre, Åse Marit. For det jo en del utfordringer for eldre mennesker I India. Det ikke bare barn som har utfordringer der nede.
Nei, det ikke det. Og egentlig så tenker jeg at det litt fint å snakke om det også. Kanskje det noe som mange egentlig ikke har tenkt så mye på når de tenker... India eller Asia, for man tenker jo ofte at den skal hjelpe barna, og selvfølgelig det viktig for en god fremtid på en måte. Men det dessverre veldig mange eldre I India som har det voldsomt tøft.
Ja, for det jo litt annerledes I forhold til den kulturen I India. I Norge så vi vant til at når du blir gammel og skral, så det sykehjem når eldre senter kommer inn på. Mm. Men det ikke så veldig vanlig med slike ting I India. Det jo mer at barna som tar seg av foreldrene sine. Og det jo ikke alle som har mulighet heller til å gjøre det.
Nei, det det jo ikke. Og så det jo, jo litt spesielt med sønner da. Ja. For det jo litt sånn I India jo med at det ikke bare hvem som helst av barna som egentlig skal ta seg av foreldrene da.
Nei, stemmer det.
Men at det litt viktig at, at de får gutter. For tradisjonen jo litt sånn at, at det sønnen som skal bo hjemme, gifte seg og eventuelt ei svigerdatter, ja. Skal bo I hjemmehuset og ta seg av da foreldrene når de blir eldre.
Ja, men vet blant annet I Agra der, har dere tatt dere av noen enke, hvis jeg forstod det rett? Stemmer det?
Ja, for det stemmer det, for når en jobber med menighetsarbeid, ja. Så møter en jo mennesker I mange forskjellige livssituasjoner. Og det som så fint jo å se at I India jo da, så det jo sånn når de har menighet at de ønsker å ta vare på de som går I menigheten. Mm. Og der var det blant annet, vi har fem enke, ja. Altså eldre dame da, som har mistet mannen sin, for derfor de enke, og ja. Så ikke har sønne. Så om de har hatt døttere, så de gifta bort og forsørger på en måte sin svigerfamilie. Så når de da hjemme, forlatt uten mann og uten sønn, så har ikke de noen til å underholde seg med mat og penger.
Så det du sier egentlig at hvis du får døtre, så kan du risikere at de blir gifta bort, og da det de sitt ansvar, det hjelper sine svigerforeldre da altså?
Ja, det liksom ja. Sånn det. Så det mye derfor at du fattig ja. Og får mange døtre, ja. Så forstår jeg jo at det kan være vanskelig for deg. Ja. For kulturen I India jo det ene jo at du på en måte mister de til svigerfamilien ja. Når de skal gifte seg. Og så det jo selvfølgelig en litt, det jo et annet tema, det jo en økonomisk bit I det, for som familie til datteren, så skal du på en måte betale sånn meravgift eller medgift, det ikke det det heter, ja. Når døtrene gifter seg da. Så det egentlig veldig dyrt I India å gifte bort døtrene sine. Ja. Så I tillegg til den økonomiske på en måte belastningen mange ganger døtrene dessverre blir, ja. Så jo også det at, at de mister de på en måte når de gifter de bort da. Ja. Da de en del av svigerfamiliens familie da.
Ja, for du hører jo om foreldre som man må spare I mange år, slik ja. At døtrene har anledning til å gifte seg.
Ja, jeg har hørt at de noen ganger investerer I ting helt fra jentungen blir født, på en måte.
Ja, ja. Mm. Så det litt annerledes enn det vi har I Norge.
Ja, det det.
Og derfor det jo mange eldre som ikke får den, på seg, alderdommen som de fortjener da. Ja. At det blir vanskelig for både viktig de har barn, og kanskje de har fattige barn, og de har kanskje bare fått, som du sier, bare døtre. Mm. Og der I sør har vi jo løst det med, med et eldresenter da.
Ja, det jo fantastisk, for det har jeg ikke hørt om så mange plasser I India, faktisk.
Nei, det ikke ofte å høre om eldresenter, og hvis jeg forstår rett, så det ikke noe staten forplikter heller Nei. Å holde slike plasser for eldre da.
Jeg har heller ikke fått forståelse for det I hvert fall.
Nei. Så vi har jo et lite eldresenter i Krishnipalem, som hovedkvarteret vårt, og det drives jo av Dasinita og Kishore Hallonen, og da vi 21 stykker som bor. Og det veldig mange utrolige historier å høre, hvordan mange av de her kvinnene spesielt kommet på dette her eldresenteret. Vi har jo 3-4 menn, og så resten kvinner.
Ja, for jeg lurte litt på det egentlig også, for sånn som i Agra da, når vi hjelper noen enke der i menigheten, så jo de alene og ikke har sønne. Men på det eldre senteret der i sør, er det sånn at ingen av deg heller har sønne, eller hvordan, vet du hvordan de har havnet dit, liksom?
Ja, på seg, nå vet jeg ikke om alle, men vi har to ganske sterke historier. Den ene, det en kvinne som var forholdsvis mye penger hadde hun, der hun bygde hus til to av sønnene sine. Men når sønnene overtok huset, takken de ga, det var at de kastet henne ut. Og så ønsket de faktisk å ta liv av henne. Så hun måtte flykte fra den landsbyen hun bodde i. Og ble funnet på gata ut en av våre pastorer, som tok henne med seg til dette eldresenteret der hun fikk plass. Så det jo en historie og en, som ikke vi kan sette oss inn i hele tatt. Det mulig at mennesker kan være på det nivået. Og en annen dame, hun ble satt av ut av sønnene sine på en busshållplass, faktisk. Og der satt hun i 5 døgn. Og det var en pastor som kjørte forbi der hver dag, som så. Og på 5. dag så stoppet han, og så lurte på hvorfor hun satt der. Og da fortalte hun at hun ble satt av det av sine barn. For de ønsker ikke å ta seg av henne mor, for hun var en belastning. Og så kan vi kanskje fordømme barna for dem, for det de har gjort der. Men mange av de her barna, de har vanskelige økonomiske situasjoner selv. Og det er ikke sikkert at det var ønsket de sitt, men de hadde kanskje ikke mulighet hverken til plass eller penger til å ta seg av sin gamle mor. Så hun ble satt av her på der busshållplassen, men heldigvis så fikk hun lov å komme til vårt eldresenteret. Og det eldresenteret vårt, det nesten litt oase. Du har jo vært der også, Marit, du er jo. Kan du ikke fortelle litt hvordan det var å komme dit?
Ja, det var helt fantastisk, og for som sagt så har jeg vært veldig mange ganger i India. Men jeg har aldri vært på et eldresenter, og det var egentlig en av de nesten mest rørende opplevelsene jeg hadde under den turen. For det å kunne komme dit og se den utrolig takknemligheten og gleden som disse eldre hadde over å få lov til å være der og ha et verdig liv som eldre, liksom. Det var fantastisk å se. Og så var det jo veldig spesielt, og det jo derfor jeg håper at andre vil være med ned på tur av og til og oppleve, for den velkomsten vi fikk når vi kom dit, den var helt fantastisk. Vi var jo noen stykker som reiste på team, og de eldre, vet du, hadde så lyst til å sette pris på besøket vårt. Og de hadde satt liksom i stand en liten sånn en ikke oppvisning, det er ikke det det heter, men en velkomst,
ja,
liksom.
Det var det.
Og så det hadde liksom på litt sånn rolig musikk, og så kom en etter en av disse eldre ned en sånn liten midtgang, og så hadde de med en plakat, og det var ganske sterkt, og der hadde de fått oversatt til norsk, jeg vet ikke om de hadde brukt Google Translate,
tror jeg. Ja, de brukte Google, sa Kishore,
ja. Og det sto så mye fint på den plakaten. Det sto for eksempel at det eneste vi kan gi tilbake som takk, det er våre bønne, sto det. Og ja, forskjellige oppmuntrende ord da, til oss fra Norge. Og så hadde de blomsterkrans da, som de tok liksom, rundt nakkene våre, da, en etter en. Og viste stor takknemlighet for støtten som Orientmisjonen gir til dette eldresenteret. Og jeg synes egentlig det er godt å se, men det er jo veldig trist å vite at det er nok ikke unike fortellinger og historier de forteller disse eldre. Det er nok dessverre mange rundt om i India som ikke får den samme muligheten. Så jeg er veldig takknemlig for at vi kan få lov til å være med på den måten som vi gjør da, med dette eldresenteret. Så, jeg tenker jo egentlig på at når jeg har vært i India så sett folk som tigger, du ser barn og du ser ungdom og sånn, men det å se de eldre er egentlig noe av det tøffeste, tenker jeg. For de er den som virkelig trenger hjelp.
Ja, det er det.
Det er ingen system. Så, sånn som du sier jo det med at ikke sant, disse at vi kan fort fordømme, ikke sant, disse her som setter mødrene sine på en måte ut, men vi vet jo ikke de sin livssituasjon heller.
Nei, ikke det.
Så det jo på en måte systemet i India da, som glipper en eller annen plass da,
ja.
Tenker jeg jo.
Du, der problemet ligger da, det systemet da, som ja. Ikke fanger opp alle de gamle da, og det jo veldig mange gamle, vi prater om eldrebølgen i Norge da,
ja.
Men det sikkert veldig mange gamle i India da.
Ja.
Nå det jo dessverre slik i India at det veldig mange som dør tidligere enn i Norge da.
Mm.
Gjennomsnittsalderen i Norge jo ganske mye høyere enn den i India. Men jeg har jo hørt at mange av de på eldresenteret, og før vi kommer dit med gruppe, så det noe de ser veldig frem til. Det er å få lov til å se de her vestlige menneskene, og mange av de har det som et av sine siste ønsker faktisk,
ja.
At de må få oppleve å se oss før de dør.
Ja, tenk
faktisk.
Det
og det er veldig sterkt det da.
Ja.
For det betyr så mye for de, å se hva dette har betydd for deres alderdom, at det har vært mennesker i Norge, som har med og donert penger, slik at de kan få denne verdige alderdommen på dette eldresenteret.
Mm.
Og vi har jo sett det området de bor på, det jo veldig koselig også med de hagen de har der.
Ja, kjempefint.
Sunita som går og steller de, hun gjør en utrolig flott jobb.
Ja, virkelig, og det jo noe av det som noe av det beste med å se arbeid som dette, jo at de som jobber der, eller de som driver med dette, at det å se de sin kjærlighet og giv og glede da, for å hjelpe disse eldre, det jo noe av det som jeg utrolig takknemlig for. Det handler ikke bare om at det kommer penger fra Norge, så da må vi bare som en plikt utføre dette arbeidet. Det liksom ikke den opplevelsen jeg har.
Jeg
har en opplevelse at de virkelig har et hjerte, og en glød og en lengsel etter å hjelpe disse eldre. Og Sunita Øya som forteller om hvordan hun bruker sin tid på og stelle, og bare det å bruke tid sammen med deg, liksom,
ja.
I det sosiale, at ja. Ikke de trenger å være ensomme, det jo også unikt og ja. Fantastisk.
Og du nevner Sunita da, hun har jo en litt spesiell og sterk historie, for hun jo oppvokst i en av de større byene, og ble gift med Kishore, som var den nest yngste sønnen i Hallon-familien, og hun hadde egentlig en god jobb i Dell, det jo svært computerfirma, hun hadde sjef over 40 stykker, men hun gifta seg med Kishore, så måtte hun selvfølgelig flytte ifra der hun bodde. Hun bodde i Hyderabad, og flyttet til Krishnapalem, en liten landsby, og nå jobber hun altså for dette eldresenteret for de gamle. Og du ser på hele hun, hvordan hun elsker de gamle damene og mennene, og gjør det hun kan for at de skal få en verdig og god alderdom. Og det er noe som rører oss her i Norge, at de gjør denne kjærligheten de viser, som du nevner, for de gamle menneskene.
Og det jo det kjenner jeg så godt, det jo å kunne fortelle i Norge til de som med og støtte arbeidet i, egentlig, om det eldresenter eller om det barnearbeidet som vi har og sånn. Det der med å kunne formidle til de i Norge jo da, som med og gi, og er med å be at det mennesker der nede som gjør dette av hjertet, og ikke bare det at de offrer andre ting da, i livet for å drive med dette, og så ser at det dette som gir den ekte gleden, og at de gjør det som en tjeneste for Gud, med glede da. Og det gjør det jo mye lettere for oss i Norge å fortelle om arbeid og ønske å støtte det videre da.
Det gjør det. Og det som jo fint å høre, det jo å høre alle de vitnesbyrdene om mange av de her som ikke var kristne før de kom dit, men som jo gjennom dette har blitt tatt imot Jesus, og har jo på den måten forandret kursen videre i livet.
Ja.
Så det veldig sånn sterke ting det. Og som du jo nevnte på plakaten da, så det ikke mye kan gi oss sånn ut av, på å si, mange gode de kan gi oss, men kan gi oss spennende, som vi sier da.
Mm.
Og det opplever vi hører mye, at det veldig mange, både på barnehjemmet og eldresenter rundt forbi, der de bruker mye tid å be om velsignelse og givere, og det synes jeg veldig stort å ta med seg det, at de gir noe tilbake faktisk, men kanskje mye større enn det vi tenker over.
Ja,
det er den velsignelsen som de gir oss med sine bønner.
Mm.
Og det synes jeg veldig sterkt å ta med seg det. Så det er veldig godt å se det arbeidet som drives på eldresenteret,
ja.
Og som dere driver blant enke der oppe i Agra, som er lenger nord i India.
Ja, det er et veldig givende arbeid.
Ja, og så har vi jo matutdeling.
Ja, det er jo fantastisk.
Ja, det er jo noe vi alle kjenner til, mat. Det er noe vi alle elsker, og alle trenger mat. Og vi i Norge, vi er jo vant til at vi kan gå enten til Kiwi, eller til Meny, eller hvor det måtte være å kjøpe maten vår. Og de fleste av oss i hvert fall har mulighet til å få den maten som trengs. Mm. Men sånn har det ikke for alle mennesker i India. Og spesielt når vi hadde koronaen, så så jo mange på TV hvor gale det var i India. Ja. Og mange mistet jo arbeidet sitt. Mm. Mange opplevde at de måtte reise hjem igjen uten arbeid og uten inntekter. Og de opplevde jo at prisene økte 30-40% på maten, mm. som gjorde det enda vanskeligere å skaffe mat. Ja. Og mange plasser gikk det tomt for mat. Så det var mange utfordringer som de hadde, og der var våre samarbeidspartnere på banen ganske tidlig. Det begynte jo egentlig med at de hadde et lite jordbruksprosjekt. Det var ikke store prosjekter med Krishnapalem, der som du har vært der jo også, Mari.
Ja. Mm.
Som de hadde tre mål som de hadde dyrka.
Ja.
Og da hadde de dyrka frem ganske mye grønnsaker akkurat den første våren da koronaen kom. Og da delte de ut maten til første sine da, at de fikk mat på eldresenter som jeg akkurat har nevnt, og på barnehjemma og slike ting. Men så fikk de jo litt mat til overs, og den begynte å dele ut til folk rundt der i nabolagene som gikk tomme for mat. Og det store dette her, det var jo at etter hvert når de gikk tomme, så kom det en bonde med egg til de.
Ja, tenkte
jeg. Og det var ikke liksom et brett med 12 egg. Han kom med en lastebil med 30 000 egg.
Wow, var det for at de skulle dele de ut liksom?
Ja.
Ja, fantastisk.
Han sa det at nå må dere, for han så det arbeidet allerede var påbegynt,
ja.
Og sa det at nå må dere dele ut de egga. Og så sa han jo noe, det han var hindu, han her bonden.
Mm.
Men han sa at nå må dere be til deres Gud om velsignelse av egga før vi deler de ut, før vi deler de ut. Og så delte de ut egga, og så var jeg tomme for egg, og det som var her i Norge, det var jo at vi måtte jo legge ned alt av møtet. Vi vet jo det at det var jo noen måneder, og ja, nesten år, uten samlinger.
Mm.
Og vi var jo veldig spente på hva dette ville gjøre med inntektene våre.
Ja.
Men så opplever vi det som vi opplever mange ganger i livet, at Gud han har mange muligheter, og han ser ikke håpløst på situasjonen alltid sånn som vi kan se på det. Så han åpnet hjerten til mange givere i Norge, så faktisk så økte våre inntekter med ca. 25% det første året.
Det er inspirerende.
Ja, og de pengene det ble brukt masse på mat i India. Der Hallon-familien organiserte måltider med mat som de kjøpte inn, og som de dyrket selv, og som de delte ut til mennesker i sitt nærområde. Og det var faktisk mange titals tusener av mennesker som fikk mat via det arbeidet som Hallon-familien gjorde. Og det som var jo artig da, det var jo at de med myndighetene satt pris på det arbeidet, og de var jo både på TV, og de var i aviser, og de lokale myndighetene kom at trenger dere hjelp til å få ut all maten, så si fra til oss, så skal vi være med og hjelpe.
Wow, det er jo helt utrolig å høre.
Ja, så det er veldig moro å se hvordan dette her ble ut til noe bra for mennesken der, sånn, denne situasjonen som oppstod da under koronaen den kom til India. Det var en utrolig katastrofe i India. Faktisk så var det så mange som 10% av våre pastorer som omkom i denne pandemien. Og mange av de gjorde det i forbindelse med den hjelpen som de var med og gjorde. For de var jo rundt med å delte ut mat til sine landsbyer, der de hadde sine menigheter.
Ja.
Vi har fortsatt et lite arbeid, som du så kanskje, fikk du se det under våren nå også,
Marie? Jeg har bare hørt om det, og at det stoppet liksom ikke med å dele ut mat etter at koronapandemien var over.
Nei, vi ser jo fortsatt at det er mennesker som har behov for mat. Nå er det kun i denne lille landsbyen vår, Krishnapalem, der vi har et lite kjøkken, som vi kaller det, som har utdeling av måltid mat klokka 12 hver dag.
Ja.
Da deler vi ut mat til 150 stykker.
Ja, men det betyr jo mye for deg, 150 da.
Det gjør det. Ja. Og det er jo litt sånn trist å se mange av de som kom der. En kar som kom der, han var rundt 45 år, synes de sa han var. Og han hadde egentlig vært yrkesaktiv, hadde hatt som ansvar å på, rundt forbi på alle åkre og sprøyte gift mot ugras.
Mm.
Men dessverre så hadde ikke India slik verneutstyr som de har her i Norge, så han hadde gjort jobben uten verneutstyr og dessverre blitt blind. Og når han var blitt blind, så mistet han dessverre selvfølgelig jobben sin, og uten jobb så er det ikke som i Norge at du fikk sykepenger.
Nei.
Han fikk ingenting, og var veldig avhengig av å komme til oss den ene gang på dagen og få dette måltid med mat. Og det er jo, vi kan jo ikke sette oss inn i hvordan dette må være.
Nei.
Men vi ser allikevel at de her 150 måltid med mat, det er til stor forskjell for veldig mange mennesker I det området som vi får lov til å være en del av.
Ja, jeg synes det kjempebra at den kan få lov til å være med på sånne enkle ting, og allikevel så kan det bety så mye.
Ja.
Og vi så jo oppe I Nord-India litt det med under koronapandemien, at det pastorene og menighetene, at de var veldig ivrige på å være med og gi til de som ikke hadde noe. Så det var heller ikke noen sånn idé bare for oss I Norge, det med matutdeling I India. For min del så opplevde vi at det fort var et behov, og noe de ønsket å gjøre, i India da, disse med samarbeidspartnerne våre. Så vi fikk jo lov til å oppleve, jeg tror I hvert fall det var tre ganger at vi sendte ned penger spesifikt for matutdeling. Og da var det først for menighetsfolket da, at de hadde noen store poser med ris, kanskje store dunker med olje, sånn at det kunne holde en stund da, ja. I grønnsaker og sånn. Men så hadde de også, og det sa de selv med da, samarbeidspartneren vår oppe I Agra der da, med ja. Pastor Gupta og familien, at de hadde så lyst til å ut på gater og strede på en måte da,
ja, ja.
Og bare dele ut til de de fant
ja.
Av fattige. Så da lagde de på en måte noen slags matpakke som de pakket inn, og så gikk de ut og så delte de det ut. Og det var noe som de selv kjente var veldig givende. Selv om det kun etter måltid, men så handler det litt om at de velsigne maten og velsigne det, og når de delte ut så de veldig frimodige I India, det må jeg si altså,
ja,
og fortelle at vi tror på en Gud som løsninger og ja. Håp for evigheten da, og så deler de det samtidig som de delte et måltid mat da. Så kan de samtidig få lov til å dele evangeliet om Jesus, så det jo kjempeflott.
Og så det jo litt spesiell den kulturen I India, for det ikke jo sånn at, at de myndighetene hjelper alle de fattige.
Nei.
Jeg har hørt, hvis det rekte, at i hinduisten så sies det, det at de som aller fattigst, det noe de skylder selv. For det resultat av det livet de levde forrige livet, da de levde et dårlig liv.
Ja.
Så dette her straffa de nå for at de så fattige som de
Ja.
Har du hørt noe om det samme?
Ja, det har jeg. Det litt det der kastesystemet.
Ja, kastesystemet.
Så de født I lavkast eller kasteløse, så må de heller bare fikse livet sitt og leve godt nok nå, så kanskje de kommer høyere opp på rangstigen I neste liv. På en måte, så det de sin egen feil da.
Ja.
Og det jo det som veldig trist å se, hvordan på en måte folk plassert I båset da, eller på nivået, og si... får bare høre at dette har du skyld I selv.
Ja.
Så, og det jo det som så fantastisk å komme inn som en motpol da, og kunne prøve å fortelle deg at vi tror faktisk at mer av det like mye verd.
Ja.
For det veldig vanskelig for deg å forstå og se.
Ja.
Og det med å vise de kjærlighet da. For det var jo noe av det som mine foreldre lærte meg litt opp igjennom. Det med at en kunne snakke til deg, en kunne gi deg en klem eller en hånd på skuldra, ikke sant? Noe som var stritt imot hinduismen, ikke sant? I kasseløs så skal du ikke ta på.
Nei, jeg tror ikke det.
Nei. Så det med å kunne vise Guds kjærlighet på den måten, det veldig sterkt I India.
Ja. Det vel jo sånn at du kan ikke sitte til bord selv sammen med de herre, vel?
Nei, jeg skal ikke
det.
Når
du fra forskjellige kaster deg.
Ja.
For du kan bli besmittet, og det er liksom ikke noe heldig I hele tatt, og det gjør du ikke. Og du tar heller ikke inviteret inn I huset heller.
Nei, ikke sant.
Så det er veldig stor forskjell på de her forskjellige kastene.
Ja, veldig.
Og du kan heller ikke jobbe deg opp. Hvis du på det lave, så kan du ikke jobbe deg opp I kasten. Du der du ikke
ja,
sånn?
Ja, det liksom. Så, men vi tror jo at litt utdannelse da, som jeg har snakket om litt før, kan nok være litt opplysthet, kan være en vei videre da.
Ja.
Men vi får jo ikke på en måte løst opp I det systemet. Det tror jeg egentlig ikke. Det sitter ganske hardt inne I hele kulturen og hinduismen da.
Det gjør det.
Ja.
Men jeg tenkte på det med alt det arbeid som vi nevner vi gjør I India, så føler jeg meg går kanskje litt I Jesu fotspor, for han hjalp jo både til ånd, sjel og legeme. Og jeg tror kanskje skal vi nå inn til de her menneskene, så kan vi ikke bare stå og forkynne evangeliet og fortelle om en god og kjærlig Gud. Jeg tror det viktig at vi viser det I praksis.
Absolutt.
Så jeg tror det viktig det arbeid som vi driver med I diakonalt arbeid, og på den måten viser hvem vi tror på og hva han har gjort for oss på alle våre planer I våre liv.
Ja, og det faktisk noen som spurte meg her I Norge, om det var sånn at når vi hjelper da, på skolen vår eller å gi mat og sånn, er det kun de som kristne da som får hjelp?
Ja, ja.
Det var litt sånn fint spørsmål egentlig. Så sa jeg, nei, 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 vi ønsker å hjelpe alle mennesker. Ja. At vi, det er jo ikke sånn at når folk kommer og spør meg, er du hindu eller er du kristen? Og hvis du er hindu, så må du gå vekk. Ikke det hele tatt. Nei. Vi ønsker å elske alle mennesker og hjelpe alle. Så, så det er jo ikke noen kriterier for å få hjelp. Uansett hvilken religion du har eller hvilken kaste du tilhører sånn. Men så er det jo selvfølgelig viktig for oss å formidle Jesus til deg.
Ja.
Fordi at vi tror jo at, at Jesus er håp for dette, kan gi håp for dette livet da, men også håp for evigheten. Ja. Så det er jo derfor vi kan jo ikke la være å snakke om Jesus, fordi at vi tror jo at det er selve livet da. Ja. Men det er ikke et kriterie for at de skal få hjelpen. Nei. Vi ønsker jo å elske alle mennesker.
Ja, jeg tenker på det står i Matteuset at det du gjorde for en av disse mine minste, det gjorde du for meg.
Ja,
og det er vel det vi ønsker å gjøre da, for de er minste i India, de som ble sett ned på og ikke ble tatt vare på. Så det er kanskje vårt kall fra Jesus, de har fått lov til å gå ut til de her menneskene og så vise neste kjærlighet, vise omsorg. Ja. Og jeg får lov til å forkynne at det finnes en Gud som elsker de slik de er.
Mm.
At de trenger ikke streve til noe, men de kan få lov til å ta imot. Ja. Akkurat som du har med for å ta imot Jesus.
Mm-hmm.
Og så det som jeg ønsker å inspirere oss. Og det står jo i Guds ord om at det er ikke noe forskjell om det er hverken jøde eller greker, så står vi alle likt for Gud.
Mm-hmm.
Og det er liksom godt å fortelle til mennesker, og mennesker som ikke har noe egenverdi, som ikke kjenner på det selv, ikke kjenner på noe stolt eller på hva de er. De som kan fortelle de menneskene, ja, du er verdifull.
Ja.
Du har en verdi, og det er derfor vi kommer.
Mm.
For vi vet at du har en verdi, derfor vi ønsker å hjelpe du. Og så ser vi hvordan det er menneskene liksom blir satt frihet når vi får lov til å ta imot Jesus. Så vi må jo si det også, Marit. Vi ser jo veldig mange takknemlige mennesker rundt forbi på de plassene vi får lov til å være med og jobbe. Gjør vi ikke det?
Ja, virkelig. Ja. Det er jo dette som driver, i hvert fall som jeg kjenner, motiverer meg og driver meg til å fortsette. At en hjelper faktisk mennesker og gir deg noe for evigheten da. Ja,
ja.
Så om det så er barn eller eldre, så er alle like mye verdt å kjenne med en stor takknemlighet for at vi kan gi de evangeliet. Da. Det er jo, kjenner jo jeg, det viktigste alt.
Ja, ja det gjør det.
Ja.
Men nå går vi mot slutten igjen også, Marit.
Ja.
Det er veldig gøy å få lov til å være med oss og snakke om India.
Ja, virkelig. Jeg klarer nesten ikke å stoppe.
Nei.
Man begynner å snakke om India, vet du, så blir jeg så engasjert.
Det betyr veldig mye for oss.
Ja, det gjør det.
Og vi håper jo at det kan engasjere jo mennesker å sitte og høre på oss.
Mm. Ja, vi må bare ta kontakt hvis den vil vite mer om ting vi snakker om her.
Det er klart.
Så må du heller bare ta kontakt med oss.
Vi har jo mye bilder. Og jeg vet, det er jo folk som ringer inn til oss som ønsker faktisk å arrangere for eksempel en bursdag der pengene går til et annet prosjekt som vi har i India, og det er jo fullt mulig, og da kan vi jo komme rundt på de selskapene og fortelle, og vi kan jo vise bilder.
Absolutt.
Det er ikke så mye bilder vi får vist på radio.
Nei, det er ikke det.
Så de får bare ringe og ta kontakt med oss.
Ja.
Men så vet jeg det også, Marit, at du er jo synger og spiller litt.
Litt innimellom, ja.
Ja, så jeg har spurt og bedt på mine knær
om
vi ikke kan synge en sang for oss, og det har jo lov til å gjøre.
Ja.
Og da skal vi avslutte det med programmet her med en sang fra du også, Marit. Mm. Og igjen takk til alle som satt og hørte på, og håper vi høres igjen senere.
Tiden er skiftet, du konstant. Selv når det stormer, er du som fjell. Tilværelsen hviler trygt i din hånd, du har kontroll. Du kjenner mitt indre, du vet hvem jeg er. Stykke for stykke ledes jeg fra. Fått glimt av noe større, bedre enn det jeg kjenner til. Kom med ditt rike, la din vilje skje. Jeg tror at dine løfter står fast. Jeg tror at at du har kommet nær. Jeg tror at du vil være med meg her. Hos deg søker jeg liv. Mektig Gud og majestet i evighet, dine løfter vil stå fast, de fører meg hjem, selv når tvilen rår. Er du den samme Gud? Aldri går du fra meg. For dagen skal komme, når jeg får se deg, strålende, prektig, mektig og god. Endelig hjemme skal jeg få se at du var med. I bølgedaler, ja, på hvert et sted. Jeg tror at dine løfter står fast. Jeg tror at du har kommet nær. Jeg tror at du vil være med meg her. Hos deg søker jeg liv. Mektig Gud og majestet i evighet, aldri går du fra meg. Mektig Gud og majestet i evighet, dine løfter vil stå fast, de fører meg hjem, selv når tvilen rår. Er du den samme Gud? Aldri går du fra.
Tusen takk for at du hørte på Orient Misjons podcast. Denne episoden ble produsert i samarbeid med Karten Studio. For mer informasjon om Evangelisk Orient Misjons arbeid, besøk eom.no.